Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Anqara terrorchi deb hisoblagan tashkilotlarga qarshi kurashish shartlarini bajarmasdan turib, Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlamaydi. Bu haqda respublika prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Ostona uchligi sammitida ishtirok etib, Tehrondan qaytgach jurnalistlarga aytib o'tdi. Biz Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish masalasi bo'yicha o'z pozitsiyamizda NATO bosh kotibi ishtirokidagi muzokaralar stolida juda aniq belgilab oldik. Hech qanday sir yo'q. Bizning shartimiz shuki, bu davlatlar o'z hududida terrorchi tashkilotlar faoliyatini to'xtatib, o'zlarida bo'lgan terroristlarni ekstraditsiya qilishlari kerak. Agar ular bizning shartlarimizni bajarmasalar, bu jarayon NATOga qo'shilishga ijobiy qarashimiz haqida gap bo'lishi mumkin emas, dedi prezident. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta Shvetsiya Oliy sudi Fatxulloh Gulen boshchiligidagi FETÖ terror tashkiloti yetakchilaridan birini Turkiyaga ekstraditsiya qilishni to'xtatdi. Gap Afg'onistondagi Gulen jinoiy tashkiloti tarafdorlarining 2018-yilda Shvetsiyada yashash va ishlash ruxsatnomasini olgan 48 yoshli imomi haqida ketmoqda. Bu shaxs shifrlangan xabarlar almashish uchun FETÖ a'zolari tomonidan qo'llaniladigan Bylog dasturidan faol foydalangan. Biroq Shvetsiya sud tizimiga ko'ra, Bylog dasturidan foydalanish Gulen tashkilotiga hamdardlik Shvetsiyada jinoyat hisoblanmaydi. Shu sababli Turkiyaga ekstraditsiya qilish jarayoni to'xtatilgan. Shu bilan birga Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Enn Linde TT axborot agentligiga bergan intervyusida Stokgolmda Skandinaviya mamlakatining NATOga a'zoligi uchun Anqaraning roziligini olishga, hatto bu yangi yilgacha amalga oshishini, biroq bunga ishonchlari komil emasligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.